arī izbojas mērķis, vien ļubos pareiti, pareiti stālu gaļu sēdēt. Nu, es sāku sēdies un tēpšu tā pasverē, un sāku runkumu tēpšu tā sēdēt. Bet trīs naktis sēdējis. Anā jābraģi izdējot, mēs kad un šķē sēd. Es paskļābu un sāku un darīsu. Sāku to pjauk, sāka vēršas un vērš kraujās uzpilk, anā maķis uzlīk. Nu, tepā nepadērbas un savu gramiņķieņu žvāķu sadēgas un stālu pasidējas, kā mums ten jāvīr. Un daug jau nesiedēja, gaidīs pragīda un suprasi šaļien. Jau man tā daug jau, kad anī tučīja būsu dēde, anī daug jau nebūs. Nu, dabar, kāp jau tepu žlējis un cirišējis uzlēja tom sakīms, anu ēst ir tā neatpaskļā būna. Pasiņem žmoņis, kāst un daubēja, ziet atrāda tas pats. Ir anmu nelaiķi šo un to veitvu, iškas ir išvežīja, kuķis ten baknežis, korai, meškus nežinau.
Mm-hmm. Un kas šo pasakoja tam stēc?
Mm-hmm. Šo nav jau pasakoja žmoņis, kad tā būs. Mm-hmm.